17 je sati. Glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek tvrdi, nismo odustali od afere Agrokor. Uoči dana sjećanja na žrtvu Vukovara, gost medija servisa Ivan Penava.
Koliko nastavimo davati maksimalno od sebe kako bi taj grad doista bio mjesto budućnosti.
S još 64 preminule osobe, Hrvatska prešla brojku od 10.000 umrlih s koronavirusom. Mini vatreni ponovno oduševili, u Ridu pobijedili Austriju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobra večer. Nakon najnovijih uhićenja vezanih uz aferu Agrokor, šefice DORH-a i USKOK-a održale su konferenciju za novinare, na kojoj su neizbježne teme bile uhićenje bivše zamjenice i optužnica u slučaju Agrokor koja je nedavno odbačena. Tvrde da to nije fijasko te da ne rade po ničijim nalozima. Otkrile su i razmišljaju li o ostavci.
Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek rekla je na početku da je odlučna u namjeri da se razina odgovornosti u DORH-u podigne na višu razinu. Smatra da otvoreno progovaranje o problemima u odvjetništvu dokazuje da njima ne upravlja izvršna vlast.
Odbacujem svaku takvu insinuaciju. U ostalom, kad pogledam primjedbe i nekritičke, tko plasira sve objede i neutemeljene kritike na rad državnog odvjetništva? To su zapravo osobe koje zastupaju okrivljenike ili pripadnici pojedinih skupina koje imaju bilo političke ili neke druge interese.
Hrvoj Šipek osvrnulo se na optužnici u slučaju Agrokor koja je nedavno odbačena, sve u kontekstu uhićenja bivše zamjenice.
Državno odvjetništvo nije odustalo od optužnice za predmet Agrokor. Niti slučajno. Optužnicu ćemo ponovo podići nakon što se predmet, da tako kažem, očisti od eventualno kontaminiranih dokaza na kojima je radila ova zamjenica. Oni koji kritiziraju i špekuliraju jako dobro znaju što bi se dogodilo da kojim slučajem ovo nismo napravili i da su postupci tekli paralelno.
Optužnica za Agrokor nije povučena prije godinu dana jer tada nismo imali nikakvih saznanja da je ta zamjenica dostavljala podatke optuženima, rekla je državna odvjetnica. Kaže da joj je neugodno zbog negativnog konteksta u koji se stavlja DORH.
Da li mi je neugodno zbog toga što ja radim? Ne, nije mi neugodno, jer radim jedan težak posao i jako sam svjesna svojih odgovornosti i potpuno mi je jasno i kad me neko obezvređuje i omalovažava u javnosti, da, teško mi je. Ali nisam zato odgovorna i radim svoj posao dobro.
Ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić pak odbacila insinuacije da rade prema nečijim nalazima.
Upravo ovo što mi sada vodimo pokazuje da mi uvijek reagiramo kada prikupimo dokaze, da ne štitimo nikoga. To pokazuje da nemamo, beskompromisno pristupamo tome i da nema nedodirljivih i u našim redovima.
Marušić je na pitanje o vremenu pokretanja akcije rekla da se to uvijek problematizira.
Kada bi bilo pogodno vrijeme za naše postupanje? Branitelje, ako pitate, ne znam, nikad vjerojatno, ljude iz sfere politike uvijek će povezati nešto s nečim. Ja doista ne znam kada bi to bilo konkretno vrijeme da se nešto pokreće ili ne pokreće. Činjenica je da je otvaranje pojedinih predmeta, pokretanje formalnih istraga, isključivo i determinirano samo sa količinom dokaza i procesnim stanjem predmeta.
Državna odvjetnica kaže da ostavci ne razmišlja i još jednom ponavlja da povlačenje optužnice za Agrokor nije fijasko. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić osvrnula se i na slučaj Gabrijele Žalac, objašnjavajući zašto su tek na traženje dostavili sve podatke Uredu europskog javnog tužitelja, rekla je da je predmet bio statistički zatvoren, ali nije bio mrtav.
Činjenica da u tom trenutku, u tom predmetu nije bilo aktivnih izvida je bio razlog zašto nismo to obavijestili. Ja ću sada otvoreno reći i propust.
A to je bilo pitanje.
Ali činjenica da to nije učinjeno sa razlogom da bi se nekoga zataškalo, da bi se onemogućilo procesuiranju ili predavanju dokaza onom koji postaje nadležan stupanjem na snagu, dakle, toga ureda.
Dodajmo da je na zatvorenom dijelu sjednice vlade razriješen dosadašnji ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric, koji je uhićen u aferi Softver zajedno s bivšom ministricom Žalac.
Media servis Vijesti plus.
Uoči tužne 30. obljetnice pada Vukovara u intervju Media servisa gostovao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Doznajemo hoće li protokol i ove godine biti obilježen epidemiološkim mjerama, kao i neizostavna kolona sjećanja u koju će se priključiti brojni hrvatski građani. S Ivanom Penavom razgovarao je Adrian Vucić.
Sutra se u Hrvatskoj obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Tim povodom razgovaramo s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom. Gospodine Penava, recite nam više o organizaciji ove 30. obljetnice pada grada.
S obzirom na tijek same kolone sjećanja, činjenicu da se radi i to trasi od 5,5 km na otvorenom prostoru, mislim da doista su to sporedne stvari u smislu same kolone. Ja pozivam sve koji mogu da nam se priključe i da dođu u Vukovar, naprosto da budemo u mislima, sjećanjima, emocijom sa poginulim, nestalim, živućim hrvatskim braniteljima, stradalnicima grada Vukovara, ali i cijele Hrvatske, i naprosto da im odamo pijetet koji su zaslužili. Naravno, onaj ko ne može doći, neka, ukoliko ima dobre volje, upali lampion u oko svog prozora.
Drugu godinu za redom na snazi su epidemiološke mjere. Kako će kolona sjećanja izgledati u odnosu na preporuke?
Apsolutno sam protiv da dominira ta tema u prostoru. Dakle, svake godine iznalazim nekakve razloge, bilo da se to svađe vodeći političara, sada je to pandemija. Znači, apsolutno svake godine se pronađe nekakav razlog da se priča o nečemu drugome i da to bude u fokusu i da se barem taj fokus pokuša raspršiti. Dakle, apsolutno što se tiče COVID-a uvjeta, rekli smo jasno što je. Ne bi volio da kontekst korone sjećanja na bilo koji način pokušavamo ući u tu priču.
Iz godine u godinu ponavlja se pitanje o nestalima, jer taj problem i dalje nije riješen. Kako komentirate tu situaciju?
Unatoč optužnici na koje 1292 nevine civilne žrtve grada Vukovara stradalo od granatiranja, da nitko nije odgovarao. 10 od optuženih, skupina optuženih, 5 ih je već umrlo prirodnom smrću, i to je sramota svih institucija i svih nas kao građana, a poglavito naravno da ta odgovornost raste sa funkcijom koja se obnaša, dakle od sudaca, predsjednika Vrhovnog suda, glavnog državnog odvjetnika, svih vlada, na ovamo saborskih zastupnika, to je na apsolutna sramota svakog od nas.
Zaključit ćemo ovaj razgovor onime što je itekako važno. Kakav je život u Vukovaru danas i što se radi na revitalizaciji grada? Evo, danas smo imali priliku svjedočiti useljenju građana kojima su uručeni ključevi i ugovori o najmu za 10 državnih stanova.
To je samo jedan od niza projekata s kojim smo Vukovar podigli u zadnjih nekoliko godina, omogućili naseljavanje puno mladih obitelji. Mislim da najbolje od svega govori sam iznad grada Vukovara, tako da evo, po svim dojmovima i naših posjetitelja i novih sugrađana, doista mislim da Vukovar ima dobru perspektivu, samo ukoliko nastavimo davati maksimalno sebe kako bi taj grad doista bio mjesto budućnosti.
Gospodine Penava, hvala vam na gostovanju u našem programu.
Hvala vama, svako dobro.
Medija servis Vijesti plus.
S još 64 preminule osobe u protekla 24 sata, Hrvatska je danas prešla brojku od 10.000 umrlih od posljedica koronavirusa. Imamo 6.670 novozaraženih, više od 2.400 ljudi na bolničkom liječenju, 323 pacijenta su na respiratoru. Dok se bolnice pune, Mostovci traže referendum o COVID potvrdama koje su već na snazi.
COVID potvrda nije obavezno cijepljenje, poručuje premijer Plenković sa sjednice vlade, osvrčući se na kritike dijela javnosti i političara.
COVID potvrda je potvrda koja daje mogućnost da ste ili preboljeli COVID, ili ste cijepljeni, ili ste napravili test kojim potvrđujete da niste zaraženi. To je jedna vrsta društvenog kompromisa.
Gradonačelnici i čelnici institucija koji se neće pridržavati odluke o COVID potvrdama u buduće čekaju sankcije, najavio je premijer.
I zato smo naložili ministru Malenici, Berošu i Božinoviću da vide kako ćemo promijeniti zakone koje god treba, je li to o civilnoj zaštiti, je li to o zaštiti od zaraznih bolesti ili neke treće, da uvedemo sankcije i to financijske, prekršajne za ove koji će se ponašati kao da odluka koje stožer donosi na temelju zakona da bi zaštitio zdravlje naših građana, bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski nepostuh.
Očekuju li sankcije i predsjednika Milanovića koji se odlučio ponašati kako njemu odgovara, ministar pravosuđa Ivan Malenica nije otkrio, ali je demantirao jedan medijski napis.
U kojem stoji da sam ja jučer na sjednici koalicije istaknuo da je odluka stožera na razini preporuke i da nije obvezna, dakle to nije istina. Dakle, odluka stožera je zakonita, donesena na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i u okviru tih zakona, dakle ta dva zakona ćemo razmotriti sankcije.
U svakom slučaju, uvođenje COVID potvrda rezultiralo je velikim odazivom na cijepljenje. Ministar Vili Beroš istaknuo je na sjednici vlade da je u proteklih tjedan dana prvom dozom cijepljeno više od 120 tisuća ljudi.
Cijepljen je dakle grad gotovo veličine grada Rijeke. Zaključno sa jučerašnjim danom u Hrvatskoj je utrošeno 3.899.376 doza cjepiva, pa trenutni postotak cijepljenog odraslog stanovništva iznosi 61,15%.
Iako je uvođenje COVID potvrda već ranije najavljeno, iz Mosta su se sada dosjetili da bi na tu temu željeli provesti referendum. Smatraju da se redovito trebaju testirati baš svi građani, a detalje oko prikupljanja potpisa za referendum objavit će za vikend. Božo Petrov.
Danas u Hrvatskoj ne postoji osoba cijepljena ili necijepljena, lijeva, desna, liberalna, konzervativna, koja je zadovoljna radom ovog stožera. I to je razlog zašto pokrećemo referendumsku inicijativu o ukidanju COVID potvrda i ograničavanju neustavnog rada stožera.
Epidemijom se bavi i novinarka Tanja Rudeš, koja je za Novi broj Globusa razgovarala sa stručnjacima o razlozima razbuktavanja COVID-a u Hrvatskoj. Tako je, kaže predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Srđan Matić, po pitanju epidemioloških mjera primijetio.
Mjere su inače blage, bile do sad, i ljudi su se vrlo slabo držali i onih propisanih, a to je nošenje maske u javnom prijevozu i u zatvorenim prostorima shopping centara.
Zbog svega je Hrvatska ponovno među zemljama s najvećom smrtnošću od COVID-a u Europi. Za Media Servis, Bruno Perić.
A na vladi se nije govorilo samo o koronavirusu. Vladajući su danas usvojili i nekoliko bitnih zakona koje su poslali na raspravu saborskim zastupnicima.
Na sjednici vlade predstavljen je paket zakona o socijalnoj skrbi. Resorni ministar Josip Aladrović istaknuo je da se prijedlogom zakona predviđa usklađivanje minimalne naknade, definira naknada za troškove stanovanja te povećava iznos naknade za posebne potrebe korisnika.
Propisuju se nove usluge kao što su sveobuhvatna procjena i planiranje, prethodna stručna procjena, socijalno mentorstvo i psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja.
Zakonom se također predlaže osnivanje tri javne ustanove Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra te Akademije socijalne skrbi, kao i Povjerenstva za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja.
Ciljevi koje želimo postići zakonom su strukturna i kvalitativna promjena Centra za socijalnu skrb kroz osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zatim rasterećenje, smanjenje javnih ovlasti i jačanje stručnog rada, razvoj i odvajanje obiteljskih centara kao samostalnih ustanova, širenje i dostupnost usluga na razini lokalne zajednice, kao i jačanje kapaciteta obiteljskih centara i drugih pružatelja socijalnih usluga koristeći sredstva EU fondova.
Vlada je u saborsku proceduru uputila i prijedlog novog zakona o sprječavanju sukoba interesa. Prema riječima ministra pravosuđa Ivana Malenice, njime se kroz širenje nadležnosti, jačanje kapaciteta i unapređenje postupaka, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnažuje kao neovisno tijelo.
Proširuje se krug obveznika ovoga zakona. Sam postupak pred povjerenstvom se utvrđuje kao bitno brži, transparentniji i efikasniji. Uvode se određeni rokovi u kojem povjerenstvo treba postupati. Također se uvodi jedan važan preventivni mehanizam, to je deklariranje sukoba interesa. Dakle, deklarira se potencijalni sukob interesa, bilo da se on deklarira dakle prije donošenja određene odluke ili se izuzima čelnik tijela, odnosno obveznik ovog zakona prilikom donošenja određene odluke koja bi mogla stvoriti sukob interesa.
Zakonom se pooštravaju kazne te uvode sankcije za nedostavljanje dokumentacije povjerenstvu. Zakon je u skladu s preporukama GRECA te izvješćima o vladavini prava Europske komisije, zaključio je Malenica. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Na zatvorenom dijelu sjednice vlade zbog isteka mandata, s danom 31. kolovoza 2022. godine razriješena je intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Dubravka Vrgoč, a novom je intendanticom s danom 1. rujna 2022. godine temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju imenovana doktorica znanosti Iva Hraste Sočo.
Sport.
Sjajna mlada hrvatska nogometna reprezentacija ne prestaje oduševljavati. Igrači izbornika Igora Bišćana upisali su i šestu pobjedu u šest mečeva u kvalifikacijama za odlazak na Euro 2023. godine. Mini Vatrani pobjedili su u Ridu Austriju 3-1.
Užitak je bit s njima, protiv jedne ekipe čiji je forte trka, agresija, duel igra, su oni stvarno u većem dijelu utakmice tu ne samo parirali nego i dominirali, što je dovoljan dokaz tome koliko su ozbiljni i koliko još ima potencijala u njima.
Strelci za pobjedu Hrvatske bili bili su Kačavenda, Sučić i kapetan Bartol Franjić.
Mislim da možemo biti ponosni cijela ekipa na ostvarenom najboljem rezultatu u povijesti ovih kvalifikacija. 6 pobjeda u 6 utakmica, tako da moramo biti sretni, moramo biti zadovoljni i nastaviti ovim putem dalje.
Norveška je u drugom susretu skupine pobijedila Azerbajdžan 2-1. Hrvatska vodi s 18 bodova, Norvežani imaju 3 manje, a Austrijanci 12 uz utakmicu više. Kvalifikacije se nastavljaju u ožujku sljedeće godine. Srijeda donosi susret 7. kola rukometne Lige prvaka. Rukometaši PPD Zagreba pokušat će stići do prve ovosezonske pobjede kod Meškova, koji za sad nema niti bod. Trener Plinara Ivica Obrvan.
Vidimo naravno kao i svakoj utakmici, a i ovoj svoju šansu, bio bi jako zadovoljan prije svega da pružimo dobru igru, da ćemo sve od sebe pokušati doći do pobjede ili nekog boda.
Utakmica počinje u 18:45. Nakon izvlačenja parova sve je spremno za početak povijesnog 50. izdanja Kutije Šibica. Na legendarnom će malo nogometnom turniru nastupiti 212 momčadi, od čega 142 u seniorskom dijelu turnira, 62 kod veterana te 8 ženskih ekipa. Ispred organizacije turnir je najavio Robert Pavičić.
Nadamo se da će nam sve ići na ruku i da će ova godišnja, osobito što je to ljubilarna 50. Kutija Šibica, završiti u najboljem redu. Nadam se sa pozitivnim komentarima svih. Igra se u 3 dvorane, Dom sportova većina će se igrati, igrat će se još u dvorani Dubrava i dvorani Boško Božić Pepsi, to je Trnsko.
Kutija Šibica počinje 27. studenog i traje do 29. prosinca. Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek ostvarili su prvu pobjedu u zelenoj skupini ATP finala u Torinu. Hrvat i Slovak u drugom kolu nadigrali su njemačko-rumunjski par Kravic Tekau sa 7-6 i 7-5, te će se za drugo mjesto u skupini i polufinale završnog turnira boriti protiv najboljeg svjetskog para Nikole Mektića i Mate Pavića. Meč za polufinale Mektić i Pavić protiv Dodiga i Polašeka igraju u četvrtak iza 18 sati. Košarkaši Cibone u 18 sati u Draženovom domu dočekuju Šibenku u susretu 11. kola domaćeg prvenstva. Trener Vukova Vladimir Jovanović.
Mi u utakmici pristupamo kao i svako do sad na način da se najbolje moguće spremimo. Mi iskoristimo naše prednosti i nadam se dobroj utakmici i dobroj igri svog tima.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, s još 64 preminule osobe, Hrvatska prešla brojku od 10.000 umrlih s koronavirusom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.